Radio Okapi.
Habari zetu dunia mkunda milimba.
Okapi.
Tunawasalimu nyinyi wote wenye kuwa nasi njiani mwa anga, karibuni na asante kwa kuwa nasi kufuata habari zetu katika lugha bora la Kiswahili, kipindi cha magharibi. Kwanza vichwa vikubwa vya habari zenyewe. Jimboni Kivu ya Kusini, wananchi wa kwanza wa Mbute wa jimbo lile la Kivu ya Kusini walisherekea leo hii pakavumu sikukuu yao ya kimataifa kunako makao ya mabikira wa kundi la kutangaza Injili. Wilayani Ituri pa Marabo, ofisa mmoja wa FARDC aliyekuwa kiongozi cha batayoni alikimbia na kuondoka katika FARDC pamoja na vifaa vya vita na waaskari wake wa kutosha kwa kuingia katika kundi lenye silaha FRP la Cobra Matata. Mjini Kinshasa, kazi ya uchunguzi juu ya hali na jinsi ya kuwakinga wenye kukumbwa na ugonjwa wa sida, kazi zile zimekomeshwa. Ni lazima wenye kuishi na ugonjwa ule wasaidiwe. Habari kamili. Wambute wa jimbo la Kivu ya Kusini walisherekea leo hii siku ya ine sikukuu yao ya kimataifa pakavumu katika mtaa wa Kabare. Zaidi ya watu 200 walikutana kunako makao ya mabikira wa kundi la kutangaza neno la Mungu Injili Kavumu, yani Congregation Evangelique de Kavumu katika lugha ya Kifaransa. Wambute wale walipana maoni yao katika kibarua huenda kupanwa kwa viongozi vya Kongo Kidemokrasia. Hao wanaomba kwa serikali ya Kongo Kidemokrasia ikubali haki yao juu ya udongo na usawa yao kama makabila mengine nchini Kongo ya Kidemokrasia. Mengi na Jean Kasami.
Maisha yetu yamebaki mabovu tangu wakati serikali ilitufukuza katika sehemu ya udongo wetu wa asili kwa faida ya shamba la wanyama Kauzi Biega. Hayo ni matamshi ya masikitiko yaliyotolewa na Wambuti yapata 200 ambao walikusanyika kwa ajili ya sikukuu yao. Walilaumu kutoshiriki kwa makundi mengine ya kabila na hata viongozi wa serikali kwa sikukuu hiyo ya Wambuti. Walifikiri hiyo ni alama ya ubaguzi dhidi yao. Shirika RND Institute ambalo linawasindikiza lilisema halitaachilia kamwe Wambuti katika madai yao. Jean-Jacques Kadesirwe.
Sisi sa vile shirika RND, kitu tunafanya na mbino tuko amo, tuna muradi tunaita paja, iyo kusindikiza muhali ya kisheria na muhali ya kiadministration au Wambuti, tuko kumahakama. Na mahakama ni kusema nini? Haiko njoo tulitaji ni Wambuti njoo walisema na sisi tuulize serikali kwa nini wametutosha ndani ya udongo wetu ya kiasili.
Wambuti wengi jimboni Kivu ya Kusini hawakuwahi kwenda shuleni na wanahitaji uungaji mkono wa serikali. Bukavu, Jean Kasami kwa niaba ya Radio Okapi.
Kuhusu sikukuu hiyo ya Wambuti ambayo iliandaliwa na Umoja wa Mataifa tangu mwaka 1994 lakini ambayo isherekewa kwa mara ya kwanza nchini Kongo ya Kidemokrasia mwaka 2010, maoni yaliyochaguliwa kwa mwaka huu ni vituo vya habari vya nchi, pandisheni sauti juu ya mwanamke Mumbuti ili awe pia na haki ya habari kwa kazi juu ya afya ya mzazi. Muhimu ya maoni yale ya Wambuti wakiwa wanaishi kwa wananchi wa kwanza wanaelezwa na Bibi Marie Dorothea Lisenga, mwanamemba wa kundi la wakaji wa Mbuti kwa ukingo wa mazingira na pori nchini. Kwa kifupi shirika lile linaitwa Repalef. Tumsikilize Bibi Marie Dorothea Lisenga mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu Nadine Fula Simba.
Tumeomba haki ya mwanamke Mumbuti na mingi sana kwa ajili ya hali yake ya uzazi. Anapasha kuwa na habari inaweza badirisha hali yao. Kusoma ni lazima sana. Naweza kutaya maofisi yenye tunaweza kutia upande wa Wambuti. Mashule wafundishiwe, hata kama kuna shule upande hiyo, watoto wa Wambuti nao wanapasha kusoma mu mashule hizo bila ubaguzi ya watoto ya Wabantu.
Wilayani Ituri, ofisa moja mwingine wa FARDC aliyekuwa kiongozi cha batayoni FARDC pa Marabo, eneo lenye kupatikana pa kilomita 40 kusini mwa mji wa Bunia, alikimbia usiku wa siku ya pili kwa kutia jana siku ya tatu na kuingia na kuunga mkono na mgambo wa FRP wa Cobra Matata. Ofisa huyo wa FARDC alikimbia na askari wake wa kutosha na pia vifaa vya vita. Ni kwamba ni mara ya pili kunako FARDC kwa muda wa miezi mbili kuondoka kwa yapata waskari 100 na kujielekeza katika makundi ya kumiliki silaha. Mengi tuyafate na mwandishi wetu Patricia Mwanda.
Major Taikondo Nonzi, kamanda wa kikozi 91, kikozi Msinga katika Marabo, ni yeye ambaye alikimbia. Kwa mujibu wa Colonel Eleko Kila, msemaji wa FRPI, ofisa huyu alikwenda pamoja na wapili wake wa kijeshi, na kuongeza ya kwamba Major Taikondo Meja alijiondoa na idadi kubwa ya maskari ya kijeshi yake, lakini pia na sila nyingi. Habari hizi yamethibitisha kwa kuu wengi za mitaa pale Marabu, vyanzo vya kijeshi pia kuthibitisha habari hii. Kulingana na Kanali Falsikabwe, kamanda wa FRDC katika Ituri, afisa ule alikataa kwenda mahali wao mpya jimboni Kivu ya Kaskazini. Kanali Falsikabwe aliongeza ya kwamba waskari wa kijeshi FRDC tayari kwa kufata mtu.
Kuhusu maoni, Renadoke linaomba kuanzishwa kwa kesi ya Pascal Kabungulu, katibu mtendaji wa zamani wa shirika Héritier de la Justice, aliyouawa tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka 2005 mjini Bukavu, jimboni Kivu ya Kusini. Maoni yaliyotangazwa na Radio Okapi siku ya kwanza iliyopita, korti kuu ya kijeshi inajulisha maoni ya umbali yaliyotangazwa. Katika habari iliyojulishwa, Renadoke ilihakikisha kama kesi ilitumwa kwa korti kuu ya kijeshi, kwani korti mbili za mbele hazina madaraka mjini Bukavu. Kulingana na shirika lile, kesi ya Kabungulu haiendeshwe sababu ya hali ya korti kuu ya kijeshi na korti kuu ya sheria, lakini kufatana na kiongozi wa chumba makamu cha presidenti wa kwanza wa korti kuu, ni tangu tarehe 7 mwezi wa 10 mwaka 2008 ndipo jambo lenye kuelekea Pascal Kabungulu lipelekwa kwa ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu wa jamhuri, sababu ya kutajwa kwa Didasi Kaningini Kyoto, wakati ule akiwa liwali makamu wa jimbo la Kivu ya Kusini, na ambaye alipaswa kusikilizwa na korti kuu ya sheria nchini. Mjini Kinshasa, kazi zilizoandaliwa na shirika la raia kuhusu uchunguzi upya wa mpango wenye kuelekea madini nchini Kongo ya Kidemokrasia, kazi hizo zimekomeshwa leo siku ya ine kunako hoteli Sultani. Muda wa siku tatu, wanamemba wa shirika la raia wenye kuchungua na kuelekewa na sekta ya madini kutoka mahali pote nchini walichungua mpango ule. Maoni kuhusu madini, maoni kwa jumla huenda kutumwa kwa bunge la taifa. Ripoti ya Jacques Yves Mulimo mengi sizintu yafate na mwandishi wetu Mudeba Asha Marikle.
Kazi ilipitikana kando ya jambo ine ya chuo cha sheria za madini. Kwa leo tunaweza kutaja haki ya namna ya sheria zenye kuelekea hazina ya serikali na mazingira. Kwa kila jambo kulipitia maagizo, na kwa kila mwangaza kulitokea uchumi wa madini, kama vile alitamka Padre Ferdinand Mugirwa, msimamizi wa Sepas tena mzuriaji wa chumba cha uongozaji wa marekebu. Tulipenda kweli chuo cha sheria ya madini yenye kushauri, kuonya na kulinda fedha na fasi mzuri. Ingelikuwa vema chuo cha sheria ya madini iweze kusikisha mkutano wa kila kundi la nyumbani ndani ya kuongoza vema madini. Serikali ya Kongo itumie vema ukubwa wake juu ya uchumi wa madini na utajiri wa udongo na vingine. Kwa ngambo yao, wazuriaji waweze kuwa macho kwa mafanikio ya kazi hiyo na kutumaini kuhakikisha wazi ile watu wa asili wa nchi waishi vizuri.
Kubaki tu mjini Kinshasa tuje kama juu ya mipango ya kupinga mdudu wa vya sida nchini Kongo ya Kidemokrasia. Kulichunguzwa juma hilo hali ya ugonjwa ule na gisi ya kuupinga. Uchunguzi huo ulifikiria kwa hatua muhimu hizo, sio tu kuweko kwa pesa kuhusu dawa na mipango nyingine, lakini inafaa pia kuunda mipango ya kuwasaidia wenye kuishi na sida. Hayo ndiyo yajulishwa na shirika Redo ya Médecins Sans Frontières tawi la Belgique, pamoja na wataalamu wa Kongo Kidemokrasia. Ripoti ya mwandishi wetu Dona Madimba mengi sijontu yafate na mwandishi wetu Michel Kifinda Ngoe.
Waziri wa afya alisema yote. Felix Kabange Numbi alisema ya kwamba nchi ya Kongo itasaidia kifedha juu ya ugomvi wa kufukuza ugonjwa wa ukimwi. Hata kama akuleta uwingi wa fedha, waziri aliongeza ya kwamba usaidizi wa Kongo uisha anja kuonekana. Chama cha Médecins Sans Frontières inayohusika na kukombanisha ugonjwa wa ukimwi nchini inasalimia usaidizi huyu wa government la Kongo. Lakini kiongozi wa mpango wa Médecins Sans Frontières hapa Kongo anaomba msaada wa mainchi za kigeni. Anja Verler anaalika umoja na msaada wa mainchi za dunia mzima juu ya kugombanisha ugonjwa wa ukimwi ndani ya nchi ya Kongo. Mujue ya kwamba nchi ya Kongo inasabia kiasi kia milioni moja ya watu wenye kugonjwa ukimwi. Nyusu yao tunjo anaweza kupata dawa. Kati yao kiasi kia 1,150 au watu 12 asili ya 100 njo wanafata dawa kila siku. Inafaa kujua tena ya kwamba kati ya wamama wa mimba wenye kugonjwa ukimwi, mwanamke moja tu asili ya 100 njo anayefatwa na waganga juu ya kuepushwa uambukizo wa ugonjwa wa ukimwi kwa mtoto.
Ni hapo tutakomesha taarifa ya habari katika lugha bora la Kiswahili kipindi cha magharibi. Kwa niaba ya fundi wa mitambo Dedone Nyangasa wa Nyangasa na waandishi wetu walishiriki nasi, Dunia Mkunda Milimba anapiga asante sana, na acha nafasi kwa Pamela Munazo atakayempokea na Nambala katika ukarasa wa michezo. Kwa upande wetu tunawashukuru wale wote walioshiriki nasi, asante.
Okapi. Okapi. Ayo, Okapi.